Это «Радио Свобода». Белорусские инвалиды, штодзённое жыццё с барьерами и первый тыдень доступности. Для чего вице-премьер Сямашко ездил на Камский автозавод. Международный день супраць гомофобии, як да гею и лесбиянок ставится у свете былым СССР и Беларуси. Гостем эфиру будет правооборонца Валентин Стефанович. Берите удел у абмеркаванні гэтых темаў по телефоне и у социальных сетках. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 и телефон у студию 651-42-04.
Живая свобода. Галина Иванович.
17 траўня офіс па правах людзей з інваліднасцю ўпершыню распачынае тыдзень даступнасці. Адрозна ад іншых краінаў, інваліды ў Беларусі вымушаныя практычна кожны дзень сустракацца з праявамі дыскрымінацыі. Каардынатар офіса па правах людзей з інваліднасцю, вазочнік Сергей Драздоўскі тлумачыць: даступнасць гэта не толькі пандусы да дзвярэй розных установаў. Гэта і магчымасць працаўладкавання і адукацыі, даступнасць сувязі і інфармацыі. Незалежна ад таго, ёсць у чалавека інваліднасці няма, ён аднолькава жадае кантактаваць, працаваць, падарожнічаць і весці паўнавартаснае жыццё.
Кроме объектов инфраструктуры, вот сейчас создается множество элементов уличной сети. Значительное количество параметров нарушается вот при строительстве дорожной сети. Это не менее важно, чем здания, сооружения большие. Появились низкопольные автобусы, использовать которые практически тоже невозможно. Никак не урегулировано, каким образом человек попадет в этот автобус. У водителя нет никаких обязанностей помочь человеку войти. Техническое средство есть, которое вполне можно использовать для обеспечения доступности. А никаких других организационных мер не предпринято для того, чтобы это компенсировать.
Гэта быў інвалід-вазочнік Сергей Драздоўскі. Сёння ў сацыяльных сетках мы пыталіся, ці лічыце вы, што ў Беларусі належным чынам ставіцца да інвалідаў. Мой калега Сергей Навумчык прыйшоў з аглядам, адказаў.
Алена, ну, адразу скажу, што 92% наведнікаў сацыяльных сеткі ВКонтакте нашага сайту адказалі, што не. Не так, неналежным чынам ставіцца да інвалідаў. Менш як 10 чалавек, канкрэтна 8%, адказалі, што так, усё нармальна. І вось Юліана Давідовская піша, што кожнага, хто адказаў так, што нармальна ў Беларусі з гэтым, хачу папрасіць, сядзьце ў інвалідны вазок і прагуляйцеся па Менску. Вам адразу стане ўсё зразумела. І яе падтрымала Анна Шылец. Толькі сутыкнуўшыся з праблемамі з перасоўвання на ўласным досведзе пераканконваешся, наколькі ў нас усё недалучана да людзей з абмежаванымі магчымасцямі, а ёсць жа яшчэ інваліды і па зроку, пра іх зусім у прэсе не ўздымаецца, ну, хіба што адзін раз у год ўздымаецца пытанне. І вось якраз такі, што датычна інвалідаў па зроку, інвалідаў па слыху, ці як звычайна кажуць слепых і глухіх, мы нагадалі, што ў Верховным Савеце 12 склікання было гарантавана прадстаўніцтва таварыства інвалідаў па слыху і зроку па 7 чалавек. І запыталіся ў наведнікаў, ці патрэбна такое прадстаўніцтва ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Пры нармальным дэмакратычным парламенце варыянты адказу былі, што так, бо толькі інваліды могуць дакладна ведаць свае праблемы. І другі варыянт – не, дастаткова звычайных дэпутатаў, хай яны вырашаюць пытанні. Мене шыракаўшы здзівілі гэтыя адказы, я думаў, што большасць адкажа, ну, не трэба, хай звычайныя дэпутаты. Якраз такі амаль 70% лічыць, што так, такое прадстаўніцтва, хай невялікае, але пэўнае, гарантаванае конституции у будущем парламенте для инвалидов потребные.
Дякую, Сергей, и больше подробязно про жыццё белорусских инвалидов мы поговорим у наступной године эфиру.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Былыя вязні плошчы, якія знаходзяцца пад прафілактычным наглядам, ізноў трапляюць у суд. Так, сёння першамайскі суд Менску пакараў Васіля Парфянкова штрафам за парушэнне прафілактычнага нагляду, які быў усталяваны за былым палітвязням пасля таго, як ён адбыў паўгоду арышту ў Баранавіцкім арыштным доме. Пра спецыфіку прафілактычнага нагляду як меры абмежавання палітычнай актыўнасці мы пагаворым з Олегом Груздюловичем.
Василь Пасенков – це той, якого судили першим за площу, і він отримав 4 роки зневолення. До речі, судив його відомий суддя Ольга Комар, яка недавно звільнилася з суду. Ну, і він вийшов у літку 2011 року, вийшов по мілуванні, але хутко почав дільничати у акціях свідданості, був поставлений на профілактичний нагляд, отримав півгоди. За порушення цього нагляду відбив їхати нагляд у Барановича у Аришном домі, вернувся і ось знову засвітився у акціях солідарності і вже отримав 2 попередження.
Олег, яким чином Парфянков порушив цей профілактичний нагляд? Що це практично означає для чоловіка?
Він не прийшов у певний час домов. Профілактичний нагляд – це три основні такі складники, у тим ліку чоловік мусить бути дома з 10 вечора приблизно до 6, ну, у різних там по-різному. Ось, він прийшов поразній, і за це був складений медицинський протокол, його ось суд признав винуватим і покарав на 3 мільйони рублів штрафу.
Хто ще з відомих особ знаходиться під подобним наглядом?
Ну, ось з активістів площі знаходиться під наглядом Павел Виноградов, це активіст зміни і говори правду, і молодофронтовець Влад Яроминок. Обидва вони були осуджені, вийшли по помілуванні, але потім поставлені на профілактичний нагляд. І продовжують притягувати, до речі, свою, так сказати, опозиційну діяльність. Обидва недавно були під арештом адміністраційним, Виноградов за акцію солідарності з Михайлом Статкевичем, а Яроминку профілактично затримали фактично перед Чорнобильським шляхом. І ось недавно виходив він на волю, але його, коли відбулася урочиста зустріча, його вивезли за город міліціянти.
Є наповнення. План у співпрацовників кримінального інспекції, у участкового інспектора, згодно з яким вони навідують моє місце жихарства, приходять до мене, як у мене нагляд стоїть, з 21.00 до 6.00. Це може бути кілька разів на місяць і може бути 5 разів на тиждень. Яким чином визначається кількість разів навідування, це мені невідомо. Ну і плюс мені треба 4 рази на місяць з'являтися в інспекції, приходять означатися і нікуди не з'їжджають за територію міста без дозволу інспекції.
Гэта ось Уладзі Яроминак розповідав про парадок вот этого профілактичного нагляду, який він на себе спазнав. Ну і так само під наглядом знаходяться удільники площі, які осуджені до покарання з терміновкою. Гэта відомий журналіст Ірина Халіб і лідер компанії «Говори правду» був кандидат президента Владимир Некляєв. Вони осуджені на 2 роки за терміновкою 2 роки. І ось Ірина Халіб розповідає про особливості того нагляду, який діє відносно її.
Мені протягується все той же режим усіх можливих правообмежуванняў, які були накладені судовим вироком. Мені заборонений вихід з квартири увечері після 10 годин. Я кожен понеділок повинна відзначатися в міліції, мені заборонений виїзд. Усе це являється умовами відбування терміновки виконання покарання. Терміновка скінчиться 21 липня і недзе у тих днів буде ще один суд.
З якої регулярності ці навідують міліціянти? Є якісь перепади у відвідування?
Перепади є, а ось системи нема. Ніколи немогчимо спрогнозувати, скільки разів вони прийдуть на тиждень, чи не прийдуть в цей тиждень увогулі. А розному нема системи. Коли ось я читала про Парфянкова, що здається раз на тиждень, його навідує участковий інспектор. На неї ніколи такої системи не було.
Ірина Халі про особливості режиму профілактичного нагляду, під яким вона знаходиться до середини літа.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 7 до 8 раніці, від 6 до 9 вечора.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
Від 8 до 9 вечора – винікова година з інформаційною панорамою дня і аналітикою.
По-білоруську.
Без цензури.
Це ваша свобода.
Живая свобода з Аленою Тихановичем.
Протягуємо програму. Урадовая делегация Беларуси на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком нечакана и потаемно наведала Камский автомобильный завод у набережных Челнах. Про то, что группа высоких белорусских чиновников, у якую так само уваходили министр промысловости Дмитрий Катерынич, генеральный директор Менского автомобильного завода Виктор Основский и иншая была на КамАЗе, стала ведома с информацией российского боку. Эту тему отсочивая мой менский коллега Владимир Глот, який зараз с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Насколько я разумею, белорусский бок ничего не поведомлял про эту поездку у набережной Челны. Чем, на вашу думку, это можно потлумачить?
Ну так, Алена, у Беларуси про этот визит молчать. А в Москве и у набережных Челнах подкресливают, перемовы 16 травня велись в закрытом режиме. Одинное, про что просочилась докладная информация, баки снова звернулись до проекта створения совместного холдингу на базе КамАЗа и МАЗа. И это выглядит сенсационным, бо супрот такого объединения категорично выступил Александр Лукашенко. И меньше как месяц тому, 19 красовика, выступающий с посланием национального сходу, и он назвал тогда этот проект бандитской акцией.
Не знаю, как там в правительстве решается вопрос, но это не их сфера. Все равно придут к президенту. Что мы получим от этого объединения, акционирования, а еще и передать за бесценок акции предприятия того же МАЗа? Что мы получим? Рынки у нас, они есть, они общие. И мы не уступаем по качеству, по цене продукции, которую выпускает сегодня будущий, так сказать, акционер. Я спрашиваю, сколько вы вложите в модернизацию МАЗа, коль вы сюда пришли? Денег нет. Я президент Беларуси, меня белорусский народ избрал. И я на эту бандитскую акцию, иначе не назовешь, не пойду.
Владимир, ну и вось после таких слов у Лукашенко взять раптом и поехать на КамАЗ. Чем тлумачить эксперты такую перемену?
Ну, перемену, зрозуміло, что сам Владимир Семашко, без особистого дозволу Александра Лукашенко, николи б не рызыкнул поехать на КамАЗ. Вот с этими словами сегодня казал мне подчас размовы керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Россияне взяли, тормознули покупки машин. Вот и все. То есть они давят, как полагается, поэтому поехал. Продажи в России в два раза снизились наших грузовиков.
И вот это слово Леонида Заики подтверждает официальная статистика. Есть такие данные. За первые два месяца сёлетнего года у России продали всего 624 грузовые автомобили. А когда уличишь, что за этот час, за два месяца, Евразиат купил только 9 грузовиков, то стан белорусских автомобилистов выглядит катастрофичным. И еще есть одна личба красомовная, навод две. Коли летось авто МАЗа складали 14,3 от усіх машин такой клясы, якія купляли росейцы, то за первый квартал сёлета доля менских грузовиков звалилась до 7,4%. Ну, то бок, як казав Леонид Заика, удвоя. И Россия настоивает на 5 интеграционных процессах, связанных с Беларусью. И они охопливают МАЗ, Городенский Азот, завод коловых тягачов, Гемсельмаш и Интеграл, нагадывая директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
Эти 5 проектов, интеграционных так званых проектов, они являются абсолютной умовой российского боку, для того, как шмат какие иншие речи обмерковывать, там кредитные, тем лику, по поставках нафти, газу. И, конечно, эти питания не занимаются, объединения и эти перемовы, они на повестке дня. Потому, напевно, и отбываются такие визиты.
Сказав Євген Прегерман нашому кореспонденту. З вами Радіо Свабода, основная тема дня. Сьогодні офіс по правах інваліда упершиню розпочинає у Білорусі тиждень доступності. У світі означається Міжнародний день супраць гомофобії. Урадова делегація на чолі з першим віце-прем'єром Владимиром Сямашком нечакано і потаємно навідала Камський автомобільний завод. Шведські правооборонці організували пікет у Стокгольмі перед будинком, де відбувається конгрес Міжнародної федерації хокею. Активісти Остгрупен знову закликають перенести чемпіонат світу по хокею з Мінську. Сегодня Международный день супраць гомофобии и переследу геев, лесбиянок и бисексуалов, змагання за их ровные громадянские правы. 17 травня 1990 году Всесветная организация аховы здоровья вырашила перестать разглядать гомосексуализм как психичное захворывание. Теперь побач со мной в студии мой коллега Сергей Обламейко. Сергей, какая теперь ситуация в свете с правами людей нетрадиционной сексуальной ориентации?
Добрий вечір. Суперечлива, Лена. З одного боку, усе більш країн признають права таких людей, а з іншого боку, усе ж існує велика кількість держав, де гомосексуалізм належиться до чинів, за які дають тюремне зневолення і навіть смертне покарання. Ну, але так виглядає гэта. Однополые шлюбы признаются, наприклад, у Канаді, некількіх штатах США, Аргентині, Іспанії, Португалії, Франції, Норвегії і інших країнах. Іншие виды однополых стосунков, например, регистрованное партнерство, ведомое, признается у Бразилии, Немеччине, Великобритании, Австрии, Чехии и так само в нескольких штатах США або Австралии. Але есть такие краины, как Иран, Саудовская Арабия, Судан, Мавритания, або два Йемены и некоторые иншие, где за это могут покарать смертью. А большинство мусульманских краин заховує артикул, за який можна трапити у тюрму за це.
Сергій, які подихоти Європи? Ці прогучали сьогодні ніякі політичні оцінки?
Так, ось, наприклад, комісарка Єврозв'язу у питаннях юстиції Вівіан Рединг сьогодні виступила на конференції у Гаазі, де обмірковується дискримінація людей ЛГБТ-супольності у Єврозв'язі. Йось і у Єврозв'язі така. І вона заявила наступне. Послухаємо.
I want to make it very clear.
Я хочу выказать это вельми ясно. Гомофобия является порушением человеческой годности. Такое ставление не сумешальное с каштовностями и принципами, на яких заснованы европейский звяз, и як гэта продугледжено у артикуле другим дамовы об яго стварэнні. Европейская комиссия теперь спробуе про суд домагчыся от державы у членов, якія порушаюць гэты пункт его выканання. Нам патрэбна тут актыўная грамадзянская супольнасць, якая ў стане змагацца за свае правы. Гэта незаменны кампанент для выкаранення дыскрымінацыі, і менавіта таму Европейская комиссия аказвае падтрымку неўрадавым арганізацыям і іх працы па забеспячэнні роўных правоў для геяў, лесбіянак і транссексуалаў у Европе. І мы будзем працягваць гэта рабіць.
People in Europe, and we will continue to do so.
Я додам, що мова йде про такі країни, як Польща, Словаччина або Литва, члени Євразвязу, де права ЛГБТ-супольності не признані.
Сергій, у коментарях до цього дня багато експерти відзначають, що найгорш до геїв ставиться у Росії. Яка ситуація у країнах былого Совєтського Союзу?
Ну, більшість країн былого СССР давно відмінили кримінальний переслід гомосексуалістів. Тепер з гэта можна трапити у тюрму тільки в Узбекистані і Туркменістані. Але нідзе на абшары былой Савецкай імперіі, у тым ліку і ў краінах Прыбалтыкі, аднаполыя шлюбы не прызнаюцца. Улады скасавалі адпаведныя артыкулы кодэксу крымінальнага, але далей за гэта не пашлі. Сапраўды, у Расіі сітуацыя такая, што там нярэдкія выпадкі забойстваў геяў за іх сексуальную арыентацыю. Такое адбылося, напрыклад, 10 траўня сёлета. Ну, але вось, напрыклад, Санкт-Петербург, які летась быў вядомы тым, што прыняў закон супраць гомосексуалізму.
Супраць агітацыі.
Так, ну, это называлася дакладна супраць прапаганды сярод
молодзі.
Але там сёлета дазволілі мітынг на Марсавым полі з нагоды сённяшняга дня. А вось у Москве, дзе такого закону няма, якраз забаранілі праводзіць такія мерапрыемствы. У Грузіі прэм'ер-міністр сказаў, што ў іх роўныя правы ўсіх, але сёння, як мы чулі з навінаў, там адбыліся сутыкненні. Ну і хіба самая прасунутая краіна былога СССР – это Молдова, дзе сёлета было прынята адпаведнае законадаўства, якое падобнае да еўрапейскага, бо Молдова імкнецца уступіць у Еўразвяз.
Дзякую Сергію Бламекі за яго агляд. Якая сітуацыя ў Беларусі? Ці зазнаюць тут пераслед прадстаўнікі гей-супольнасці? Гэта даследавала Галіна Абакунчык.
Актывісты праваабарончага цэнтру «Лямбда», які аб'ядноўвае прадстаўнікоў секс-меншасцяў, заяўляюць, што сябрамі іх арганізацыі з'яўляюцца каля сотні чалавек у розных гарадах краіны. Раман – адзін з іх. Сваю нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю ён шмат з якіх прычынаў не любіць шырока афішаваць, але днямі вырашыў паведаміць пра гэта сваім бацькам. І вось як гэта патлумачыў.
Очень тяжело не говорить родителям долгое время и себе, когда они ждут от меня того, чего я делать не могу, когда очень многое построено на лжи, потому что, ну, это неприемлемо. Я долгое время шел к этому, и в итоге я открылся. Моя мать, она меня не приняла, но она отреагировала более-менее спокойно. Ну, естественно, она была расстроена. По большей части те, кому я открываюсь, они принимают меня. Другое дело, что я понимаю, что это не принимается в обществе, и всем, кому попало, не открываюсь.
Международный день супраць гомофобии, белорусская гей-супольность тягом нескольких годов означала разными импрезами и уличными акциями. Однако все лето от публичных выступлений было вырашено отмовиться. Причина – тиск с боку уладов. Поведомил старшиня республиканского молодевого громадского объединения правооборонный центр «Лямбда» Сергей Андросенко.
Это связано с ситуацией после хвали тиску на ЛГБТ-активистов в початку года в студии, в соковику. Так само за практикой. Такі новые влады, коли люди выходят на некие мероприятия, после информации заявляется об ее у СМИ, их притягивают до отказности. Ситуация в Украине с каждым годом для организации наших мероприятий все горшее. Мы отчуваем это и по пошуку помешкання. Низкий клуб для геев, який працював, он не может открыться. Я от початку года 62 дни был без паспорта, потому что по разных технических помилках державные органы мне его не отдавали. У нас так само мы так приличили, как до политической организации, тому цікавятся нашей деятельностью зараз больше, чем ранее.
Правооборонный центр «Лямбда» двойчі спробував зареєструватися у Міністерстві юстиції, однак обидва рази безвиніково. Нетолерантне ставлення уладу і громадства Білорусі знайоме і многим іншим меншиням, меркує намісниця старшині «Лямбди» Наталя Маньковська.
Большинство случаев давления в этом году было связано с милицейскими облавами на ЛГБТ-вечеринки, на клубы. Репрессии продолжаются против Сергея Андросенко. Репрессии были в адрес учредителей правозащитного центра «Лямбда». Нельзя сказать, что общество у нас в Беларуси вообще толерантное к каким-либо меньшинствам. Или это национальные меньшинства, или это цыгане, или это инвалиды, или кто-то еще. Белорусов нельзя в целом назвать очень толерантными, но
як поведомив Сергій Андросенко, у Міжнародний день супраць гомофобії активісти гей-супольності Білорусі підтримали дипломатичне представництво заміжних країн у Білорусі. Слово привітання дослала амбасада Нідерландів, відбулася зустріча у дипломатичному представництві Злучених Штатів Америки.
А зараз з нами на сувязі правооборонця Валентин Стефанович. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Валентин, ці зверталися у ваш правооборонний центр у весну люди нетрадиційної сексуальної орієнтації з просьбою оборонити їхні права?
Ну, були такі випадки. Були такі випадки, але опошні хіба дотичуся відмови у реєстрації.
Відмови у реєстрації організації чи у реєстрації шлюбу?
Організації, поки
організації, так. Валентин, як ви лічите, ці потрібні увогалі у Білорусі відповідний закон, який б регламентував права людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації? Ось опошнє, що ми відомо, у Білорусі відбулося, це декриміналізація законодавства, зв'язаного з однополим сексом. Що далі?
Ну, це було давно, це було в 91-му році, докладні 91-93-м, одразу після розпаду Совєтського Союзу, і декриміналізація тоді відбулася во всіх былих 15 союзних республіках. Справа в тому, що ми розглядаємо це питання в контексті принципів недискримінаційності і заходячи з принципів універсальності прав чоловіка. І дискримінація недопущальна, в тому ліку, по приналежності до певної сексуальної орієнтації. Тому, відповідно, вона не може впливати на обмежування прав таких людей, обмежування їх громадянських і політичних прав. Тим ліпу таких, як свобода мирних сходів, свобода асоціації. Тому я б сказав, що потрібний закон об забороні дискримінації, який б докладно регулював эту сферу. Бо у нас, кроме того, что в Конституции написано, что забороняется дискриминация, в принципе, она мало где сама растлумачивается. Ну, вот хіба в працовном кодексе.
А, наприклад, есть такие випадки, коли человека ось не приняли на працу за его ориентацией? Це відомо вам про такие випадки?
Ведайте, мы, так скажем, спеціально менавіта такими темами не займаємося, бо є у нас профільні організації в Білорусі, які цим займаються. І тому я сказать не могу, але мне подается, что у нас в Беларуси не так шмат людей, которые открыто выявляют свою ориентацию, принадлежность до социальных меньшинств в связи с тем, что наше громадство досить гомофобное.
Як ви думаєте, ці можна якраз гэтай ситуації патлумачыць тое, що сьогодні ось ніхто в Білорусі і не згадав фактично гэты міжнародний день супраць гомофобії?
Ну, а хто його буде згадувати, крім правоохоронних організацій? Більше нема кому, ну і так само відповідно організаціям, які з'являються об'єднують докладні, так скажем, з таких особих організацій ОГБТ супольності. Тому, в принципі, тут нічого дивного для мене нема.
Дякую. На сувязі з нами був правоохоронця Валентин Стефанович. Профессийный перекладчик Валер Прохожий под псевдонимом Big Well самостоятельно овладел стилистикой блюзу, и он выдал свой сольный альбом. Слушая его, многие не могут дать веры, что это спевает белорус. Walking Blues, ведомая пьеса славутого Роберта Джонсона с альбому In My Kitchen. Woke up this morning, turned around with my shoes. Now about that I got these all walking blues. Woke up this morning, turned around off all my shoes. Now about that I got these all walking blues. This morning, if I have to ride the blind, I feel mistreated, and I don't mind dying. Later this morning, baby, if I have to ride the blind. Радио Свобода. Основные темы дня. Сегодня офис по правах инвалидов у першиню распочинаю в Беларуси тыдень доступности. 3 миллиона рублей штрафу присудили былому политвязню Василю Парфянкову за порушение профилактичного нагляду. Урадовая делегация Беларуси на чале с першим вице-премьером Владимиром Сямашком нечакано и потаемно наведала Камский автомобильный завод. Батьки вучня у средней школы вёски Дзераўная Слонимского района обуренные, что их детей за месяц занятков посылают перебирать бульбу и садить лес. Про это больше подробязно у наступной године эфиру.